हेलो हेलो हेलो, सब बता। हेलो
यस
हेलो, सब बता। ini Encik Handy Simon. Okey, saya dari interior eh. So, tukar kedai kereta dekat Segaman, nak buat pengesahan sedikit boleh eh? Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Asmi Simon?
Oh, ya, Asmi Simbol itu saya punya. Oh, abang.
Abang, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Saya sekarang tinggal di Ranau.
Rana, alamat penuh boleh saya tahu?
Ya, alamat 89300.
89?
Ya, 300.
89300?
Ranau.
Rana?
Iya, Luanti Baru.
Apa ni?
Kampung Luanti Baru.
Kampung Luar Tibai. Hello, sorry.
Oh, okay.
Kampung apa tadi? Kampung
Luanti Baru.
Luanti Baru. Okey, saya ulang, Kampung Luanti Baru 89300 Ranau.
Ini untuk apa nih ya? Boleh tanya kak?
Oh, dia beli kereta, dia baru apply lah, dia baru mohon dekat sini. Jadi belum ada kelulusan lagi lah, cuma dia letak nama Encik sebagai orang rujukan saja.
Oh, jadi maksud dia dia guna loan kereta tuh atas nama saya kak? Ataupun
Tak,
bagaimana?
tak. Dia letak nama Encik untuk macam ada emergency ke, saya boleh contact Encik lah macam tu. Encik tak ada kenal-mengenal lah dengan loan kereta tu.
Okay.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Iya, sama-sama.